Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, մեր շաբաթօրյա թողարկման ընթացքում լսեք. Հայաստանում մեկնարկել են ՀԱՊ կարագարձականքման ուժերի համատեղ զորավարժությունները. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, Դիլիջանում ընտրությունները երկու շաբաթից են, հարցազրույց քաղաքապետի թերթնացուների հետ. Շիրակում ավականու և քաղաքապետի ընտրությունների վերջնական արդյունքներն են ամփոփվել ողող հարկումներից հետո։ Ընտրությունների ընթացքն ու արդյունքները ամփոփում են նաև տեսակետների խաչմերուկ հաղորդման հյուրերը, հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կլսենք նաև այլ թեմաներով հաղորդումներ, կընթերցենք օրվա թերթերը, կամ փոփենք շաբաթվա ընթացքում ստացած հեռախոսազանգերը, մինչ այդ սակայն ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ այսօրվա հրատապ նորությունները։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր կառավարությունում հրավիրել է խորհրդակցություն, այս մասին տեղեկացնում է նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարները վարչապետի գլխավորությամբ։ Նախագահի և կառավարության աշխատակազմերի ղեկավարները, գլխավոր դատախազը, Երևանի քաղաքապետը։ Հանդիպման առիթը նախագահի վերահսկողական ծառայության կողմից պետական գնումների կազմակերպման գործընթացին վերաբերող ուսումնասիրության արդյունքների քննարկումն էր։ Նախագահը իր խիստ դժգոհությունն է արտահայտել պետական գնումների ոլորտում բոլոր պատասխանատուների աշխատանքից և խորհրդակցության ավարտին հանձնարարել է հանդիպման մասնակիցներին յուրաքանչյուրն իր նախարարությունում գերատեսչությունում խորհրդակցություններ հրավիրել և աշխատակիցներին հստակ բացատրել, որ նման թերացումների դեպքում այլևս զուտ աշխատանքից ազատելը կամ կշտամբելը բավարար չեն լինելու։ Նախագահը նաև հայտարարել է, որ նախաձեռնություններ է ակնկալում հենց ոլորտների պատասխանատուներից։ Բուն նյութին անցնելուց առաջ, սակայն, Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել է նաև այս օրերի հրատապ հարցերին։ Մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին ներում շնորհելու մասին խոսելով նախագահը մասնավորապես նշել է. «Մեջբերում եմ, հանցագործին ներում շնորհելը, իսկ ըստեյության արդարացնելը հակասում է Եվրոպայի խորհրդի բոլոր հիմնարար սկզբունքներին և նպատակներին. Դա մենք չենք ասում, այլ այդ կազմակերպության անխտիր բոլոր ղեկավարները. Ադրբեջանն իր արարքով իրեն դրեց միջազգային քաղաքակիրթ վարքից դուրս, զգալով միջազգային ճնշում այդ երկրի ղեկավարն արդեն ավելի հաճախ է սկսել օգտագործել իր փորձված զենքը, հրապարակային սուտը. Նրա ասացների կապակցությամբ մեկ անգամ ևս պետք է շեշտեմ, որ Հայաստանում երբեք արտահանձնված դատապարտյալիններում չի շնորվել», ասել է Սերժ Սարգսյանը, հավելելով, որ այս ապատեղեկատվությունը կանխելու ուղղությամբ ակնկալում է ակտիվ հետևողական ջանքեր բոլոր հնարավոր միջազգային ատյաններում։ Սիրիայի հայության վիճակին անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանը նշել է. «Սիրիայի ցավը մեր ցավն է, մերձավոր արևելքում և արաբական պետություններում տեղի ունեցողը մեր պետության անվտանգության խնդրի հետ ուղիղ փոխշաղ կապում ունի. Մենք շատ ենք ցանկանում, որ ստեղծված իրավիճակը հանդարտվի և այլևս մարդիկ չզոհվեն մեր հարևան և բարեկամ Սիրիայում»։ Նախագահը պահանջել է ոլորտի պատասխանատուներից, որպեսզի Սիրիայից ներգաղթած մեր հայրենակիցների նկատմամբ դրսևորվի ամենայն ուշադրություն և աջակցություն ցուցաբերվի նրանց։ Սերժ Սարգսյանը կարևորել է հատկապես դյուրացված ձևով սիրիահայերին մուտքի արտոնագրերի տրամադրումը։ Սերժ Սարգսյանը շեշտել է, որ սիրիահայերի անվտանգության հարցը մեր դիվանագիտական ջանքերի կիզակետում է։ Հետագա զարգացումների համատեքստում մենք նաև պետք է պատրաստ լինենք մեր հնարավորությունների սահմաններում օժանդակել սիրիահայերին իրենց ցանկացած որոշման դեպքում, թե Հայաստան եկողները, թե Սիրիայում մնալու որոշում կայացրած մեր հայրենակիցները պետք է հավասարապես զգան, որ մենք իրենց հետ ենք ցանկացած որոշման դեպքում։ Մենք մշտապես պետք է ծրագրավորենք մեր հետագա քայլերը զարգացման բոլոր սցենարների դեպքում, և այս ուղղությամբ ևս կոնկրետ արդյունքներ են ակնկալում», շեշտել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Անդրադառնանք այլ հյուրերի, ինչպես տեղեկացնում է Շվեդիայում Հայկական ասոցիացիաների միությունը, տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչները երեք բողոքի ցույց են անցկացրել Ստոկհոլմում Հունգարիայի դեսպանության շենքի մոտ, դատապարտելով մարդասման Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին արտահանձնելու որոշումը։ Ցուցարարների հետ հանդիպել է Շվեդիայում Հունգարիայի փոխդեսպանը, ցուցարարները նրան հանձնել են Հունգարիայի իշխանություններին հասցեագրված բողոքի նամակը։ Մոսկվայում այսօր ռուսաստանյան ընդդիմությունը, այսպես կոչված միլիոնների երթն է անցկացնում, ընդդիմադիրները կոչ են արել ազատ արձակել մայիսի 6-ի հանրահավաքի 17 կալանավորված մասնակիցներին իրենց բնորոշմամբ քաղբան տարկյալներին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը սեպտեմբերի 17-ին աշխատանքային այցով մեկնելու է Փարիզ, այս ընթացքում Ալիևը կհանդիպի Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին և այլ պաշտոնատար անձանց հետ։ Երկու նախագահները քննարկելու են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Միացյալ Նահանգների դաշնային ոստիկանությունը հետաքննություն է անցկացնում Կալիֆոռնիա բնակ ռեժիսոր Նիկոլա Բասելեի Նիկոլայի նկատմամբ, ենթադրաբար առնչվում է մահմեդականների անմեղությունը ֆիլմի նկարահանմանն ու տարածմանը։ Ուրբաթ երեկոյան, ըստ ոստիկանության պաշտոնական աղբյուրների, Նիկոլան Բերման է ենթարկվել ոստիկանություն հարցաքննվելու։ Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի բնակիչներին դիմել է կրոնական հանդուրժողականության և փոխադարձ հարգանքի կոչով։ Երորյա այցով Լիբանանում գտնվող պապ այսօր Բեյրութում ելույթ է ունեցել երկրի քաղաքական և կրոնական ղեկավարների հետ հանդիպմանը, շեշտելով քրիստոնյաների և մահմեդականների խաղաղ գոյակցության կարևորությունը։ Սիրիայի հարցով միջազգային միջնորդ Լահդար Բահրիմին, ինչպես հաղորդում է Սիրիական հեռուստատեսությունը, Դամասկոսում հանդիպում է ունեցել երկրի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Սա Քոֆի Անանին փոխարինած Բրահիմիի առաջին հանդիպումն էր Սիրիայի նախագահի հետ, բանակցությունների մանրամասները չեն հաղորդվում։ Այսօր Հայաստանում մեկնարկել են ՀԱՊ կոոպերատիվ արձագանքման ուժերի համատեղ զորավարժությունները, դրանք տևելու են 4 օր։ ՀԱՊ արագ արձագանքման ուժերը ստեղծվել են 2009 թվականին։ Դրանց նպատակն է անդամ պետությունների հանդեպ ռազմական ագրեսիայի կասեցումը, միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարը, նաև աղետների ժամանակ օգնությունը։ Արագ արձագանքման այս ուժերը ամեն տարի կազմակերպությանը անդամակցող 6 երկրներից մեկում զորավարժություններ են անցկացնում։ Առաջին անգամ դրանք Հայաստանում են անցնում։ Բացմանը ներկա է եղել Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր Հայկական բանակի Բաղրամյան զորավարժարանում ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերի մասնակցությամբ մեկնարկեցին փոխգործակցություն 2012 համատեղ զորավարժությունները, որոնք կտևեն 4 օր և կավարտվեն սեպտեմբերի 19-ին։ ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերի զորավարժությունները անցկացվում են յուրաքանչյուր տարի 2009 թվականից ի վեր, երբ կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների որոշմամբ ստեղծվեցին այդ զորամիավորումները ռազմական ագրեսիայի ու միջազգային ահաբեկչությանը դիմագրավելու համար։ Նշենք, որ ամեն տարի զորավարժություններն անցկացվում են ՀԱՊԿ անդամ 6 երկրներից որևէ մեկում, և ահա այս տարի առաջին անգամ այդ զորավարժությունները տեղի են ունենում Հայաստանում։ Հիշեցնենք, մեր երկրից բացի ՀԱՊԿ անդամ են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը և Տաջիկստանը։ Զորավարժությունները այսօր մեկնարկեցին վաղ առավոտյան, մասնակից երկրների ստորաբաժանումները շարվել էին հանդիսավոր տողանի, երբ կազմակերպության ու անդամ երկրների հիմների հնչեցմամբ ու դրոշների բարձրացմամբ տրվեց պաշտոնական բացումը։ Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման առումով կարևորեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության դերը։ Արագ արձագանքման հավաքական ուժերի ստեղծումը, որոնց թիվը ներկայում կազմում է մոտ 20,000 մարդ, կարևոր իրադարձություն էր, և նախորդ զորավարժությունները փոխգործակցություն անվամբ հստակորեն ցուցադրեցին, որ ՀԱՊԿ արագ արձագանքման զորամիավորումները այսօր ունեն ոչ վատ ներուժ, և իրենցից տարածաշրջանային ուժ են ներկայացնում, որը կարող է չեզոքացնել պոտենցիալ սպառնալիքները։ Նշենք, որ հայաստանյան զորավարժություններին մասնակցում են մոտ 2000 զինվորականներ և շուրջ 500 միավոր տեխնիկա։ Զորավարժությունների հանդիսավոր բացումից և հրամ կազմի խորհրդակցությունից հետո, որի ժամանակ քննարկվեց զորավարժության սցենարը, զորավարժարանի մամուլի կենտրոնում լրագրողների հետ հանդիպեցին ՀԱՊԿ կենտրոնական շտաբի ներկայացուցիչները, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարի և ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղարի ուղեկցությամբ։ Մենք հարց ուղեցինք ՀԱՊԿ միասնական շտաբի կառավարման պետ գեներալ մայոր Անատոլի Յակովլևին, հաշվի առնելով ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերի նախորդ բոլոր զորավարժությունները, կան մշակված սցենարներ, թե կազմակերպության անդամ երկրներից որևիցե մեկի նկատմամբ ռազմական ագրեսիայի դեպքում ՀԱՊԿ-ն որքան ժամանակ անց կարող է ռազմական պատասխան հասցնել։
Скажем, такой сценарий предусмотрен договором о коллективной безопасности, что если будет развернута агрессия против одного из государств, членов ДКБ, то будет осуществляться коллективная оборона.
Այսպես ասենք, նման սցենար արկա է ՀԱՊԿ պայմանագրում, եթե ագրեսիա կիրառվի կազմակերպության անդամ պետություններից որևիցե մեկի նկատմամբ, ապա կիրականացվի համատեղ պաշտպանություն։ Յուրաքանչյուր նման դեպքի կապակցությամբ, կախված իրավիճակից, ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարները որոշում են կայացնում արագարձագանքման ուժերի կազմի ու քանակի վերաբերյալ։ Այսինքն կախված իրավիճակից դրանք կարող են լինել զուտ բանակային ստորաբաժանումներ, կարող են լինել նաև հատուկ նշանակության զորամիավորումներ, կախված է իրավիճակից։ Ուստի յուրաքանչյուր դեպքի համար օգնության համար նախատեսված զորամիավորման մեծությունը կարող է տարբեր լինել, տարբեր կլինի նաև այդ ուժերի ծավալման համար նախատեսված ժամանակահատվածը։ Ես ասեմ, որ ՀԱՊԿ միասնական շտաբը կազմակերպության անդամ երկրների պաշտպանության նախարարությունների հետ միասին մշակում է կազմակերպության արագ արձագանքման ուժերի ծավալման ծրագրեր։ Սակայն դրանց վերաբերյալ տեղեկությունը կարող են ցանոթանալ խիստ սահմանափակ թվով մարդիկ։ Եվ վերջում տեղեկացնենք, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում Ազատություն ռադիոկայանի աղբյուրների փոխանցումը սեպտեմբերի 18-ին Երևանը ժամանելու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերջյուկովը, ով ներկա կգտնվի զորավարժությունների ընթացքին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բաղրամյան զորավարժարան, Երևան։
Այս սեպտեմբերը քաղաքականապես ակտիվ շրջան է, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ են ընտրում։ Մինչ Արագածոտնում, Գեղարքունիքում, Կոտայքում, Վայոց Ձորում, Տավուշում պատրաստվում են ընտրությունների սեպտեմբերի 23-ին, Արարատում, Արմավիրում, Լոռիում, Սյունիքում և Շիրակում արդեն ամփոփում են սեպտեմբերի 9-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Այս անգամ հատկապես ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Շիրակի մարզկենտրոն Գյումրին։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքի բազմամյա քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը մինչև վերջ պահելով ինտրիգը, վերջում այնուամենայնիվ չառաջադրեց իր թեկնածությունը, փոխարենը թե հանրապետականը, թե Բարգավաճ Հայաստանը սատարեցին ԲՀԿ-ական թեկնածու Սամվել Բալասանյանին։ Այժմ արդեն հայտնի են ընտրությունների վերջնական արդյունքները, որոնք քաղաքապետի պաշտոնում որևէ անակնկալ չգրանցեցին, հաստատելով առաջին իսկ օրերի ենթադրությունները, որ Գյումրին Սամվել Բալասանյանը կղեկավարի։ Գյումրու ավականու ընտրություններում, սակայն, ամեն ինչ միանշանակ չէր։ Մրցակցություն կար 71 թեկնածու 21 տեղի համար, ընտրություններից հետո 7 թեկնածուներ բողոքներ էին ներկայացրել և վերահաշվարկ պահանջել։ Վերահաշվարկը արդեն ավարտվել է, արդյունքները ներկայացնում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովն ավարտեց ավագանու 7 թեկնածուների դիմում բողոքների հիման վրա վերահաշվարկը։ Թվով 12 ընտրատեղամասի քվեարկության արդյունքներ հասցրեց հանձնաժողովը վերահաշվարկելու նախնական տվյալներով ավագանու 71 թեկնածուների տեղերն անընդմեջ մեջ փոփոխվեց։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովը ավարտեց վերահաշվարկը, նիստ գումարեց ու հրապարակեց և ավագանու և Գյումրիի քաղաքապետի ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Ըստ այդմ Գյումրիի քաղաքապետ է ընտրվել ԲՀԿ-յական Սամվել Բալասանյանը 27500 քվեով, երկրորդ տեղում դաշնակցական Հովսեփ Սիմոնյանն է 10281 քվեով, այնուհետև երկու անկուսակցական թեկնածուները՝ Անդրանիկ Ավետիսյանի օկտին քվեարկել է 2458, իսկ Սպարտակ Պետրոսյանի 2130 ընտրող։ Եթե քաղաքապետի թեկնածուների քվեարկության արդյունքների միջև ձայների տարբերությունը բավականին մեծ էր, ապա ավագանու թեկնածուների քվեների տարբերությունը առաջին տասնյակից հետո սկսում է նվազել 4 տասնյակից մինչև 1-2։ Նշեմ, որ Գյումրիում առաջադրված 71 ավագանու թեկնածուներից ընտրվելու էր 21 առավելագույն ձայներ հավաքած թեկնածուները։ Ընտրություններից հետո նախնական ու արդեն հրապարակված վերջնական արդյունքները բավականին տարբերվեց։ Նախնական արդյունքներով վերջին տեղերը զբաղեցրած թեկնածուներից ոմանք դուրս մնացին, ոմանք էլ հայտնվեցին ավագանու ցուցակում։ Օրինակ Մերուժան Գավոյանով 22-րդ հորիզոնականում էր, այսինքն նախնական տվյալներով ավագանի չեր ընտրվել, վերահաշվարկի արդյունքում 3 հորիզոնականով բարձրացավ ու ավագանու անդամ դարձավ։ Այնիշ նախնական արդյունքներով 21-րդ տեղը զբաղեցրած Ռոբերտ Անդրեասյանը 20-րդ հորիզոնականից հայտնվեց 22-րդում ու փաստացի ընդամենը 1 ձայնի տարբերությամբ ավագանի չդարձավ։ Ռոբերտ Անդրեասյանը գտել էր, որ վերահաշվարկի ժամանակ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը օրենքեր խախտել և հանձնաժողով դիմում ներկայացրել, որը և բավականին թեժ քննարկվեց հանձնաժողովի նիստում։ Լսենք թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանին ու տեսնենք, թե խոսքն ինչի մասին էր։
Թիվ 34-37 ընտրատեղամասի արդյունքների վերահաշվարկի ժամանակ հայտնաբերվել են թվով 9 քվեաթերթիկներ, որոնք եղել են կնիքված երկու կնիքով երեկի փոխարեն։ Սկզբնական ժամանակ ընդրական հանձնաժողովի նախակար հայտարարեց, որ տնանք անվավերեն, սակայն երբեք չհասավ Հրայր Խաչատրյանի օգտին քվարված քվեաթերթին, որը նույնպես կնիքված էր երկու կնիքով, ընդրական հանձնաժողովը այդ քվեաթերթին ճանաչեց վավեր։ Այդ քվեաթերթին վավեր ճանաչելու պատճառով Խաչատրյանը շնչացրեց ինձ մեկ ձայնով. Հրայր Գրագոր Նորոս գրքի 59.07 կետի համաձայն քվեաթերթիները պետք է կնիքված և ստորագրված լինեն հանձնաժողովի 3 անդամի կողմից։ Հակառակ դեպքում քվեաթերթիկը անվավեր է ճանաչվում։ Փաստորեն հանձնաժողովի կողմից խախտվել է քվեաթերթիկի վավերագրականությանը վերաբերող վերնիշված հոդվածի պահանջը։ Ելնելով վերագրավից և ըգավորելով հայդրական օրենսգրքի 59 և 68 հոդվածների պահանջներով, խնդրում եմ ստուգել իմ կողմից մանանիշված փաստերը անվավեր ճանաչել Հ. Խաչատրյանի օրդին հաշվարկված երկու կնիքով կնիքված քվեաթերթիկը և կայացնել ընդրական օրենսգրքին համապատասխան որոշում։
Հանձնաժողովը 5 կողմ 2 դեմ քվեարկությամբ մերժեց Ռոբերտ Անդրեասյանի դիմումը։ Հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանը այն այսպես հիմնավորեց. Նշեմ, որ հանձնաժողովի անդամների միջև այն բավականին բուռն քննարկվեց, քանի որ տեղամասերից մեկի վերահաշվարկի ժամանակ նմանօրինակ մի քվեաթերթիկ համարել էին անվավեր։ Հիմա նույնատիպ քվեաթերթիկները համարվում են վավեր ու ըստ էության դա է պատճառը, որ Ռոբերտ Անդրեասյանը մեկ ձայնով պարտվում է Հրայր Խաչատրյանին ու ավագանի չի դառնում։ Հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանը դիմումը քննարկելուց հետո քվեարկության դրեց 5 կողմ 2 դեմ քվեարկությամբ Ռոբերտ Անդրեասյանի դիմումը մերժվեց։ Լսենք ինչ հիմնավորմամբ։
Այստեղ խնդիրը այն է, եթե քաղաքացին ընդրողը պաստորեն իր ցանկանալական իրավունքը պաշտպանել է, եկել է ընդրության և կարող է ինչ-որ տեղամասային հանձնաժողովի վատ աշխատանքի հետևանքով պաստորեն մենք մեզ իրավունք վերապահենք, որ մի հատ քվեաթերթիկներ անվավեր համարենք, սա տեղի չէր լինելու հաստատ, անկախ նրանից, թե որ տեկնազուի օգտին էր դալինելու։ Եվ եթե մատնանշում է տեկնազուն, որ դա կապված է իր մեկ ձայնի փոփոխության հետ, այսինքն առավելություն է ստացել մյուս տեկնազուն, ես անկանոն դա ճիշտ չեմ համարում։ Այսինքն եթե դա լիներ թեկուզ ամենավերին շեմում գտնվող տեկնազուի համար, խնդիրը միևնույնն է, մենք համապատասխան որոշում կայացնելու ենք։
Ռոբերտ Անդրեասյանին մնում է դատական ճանապարհով վիճարկել 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի կայացրած որոշումը, կդիմի դատարան, թե ոչ պարզ կդառնա առաջիկայում։ Նշեմ, որ առաջին անգամ նորընտիր ավագանու կազմում նաև կին Կանարինե Մեսրոպյանը, ով հանդիսանում է 19-րդ դպրոցի տնօրենը, վերջինիս առաջադրել էր հանրապետական կուսակցությունը։ Իդեպ ավագանու քաղաքական պատկերը ներկայացնեմ։ Ըստ այդմ 21 ավագանիներից 8-ը կուսակցական է, 5-ը ՊՀԿ-յական, 3-ը հանրապետական։ Դաշնակցության օրինաց երկրի և հայազգային կոնգրեսի կողմից առաջադրված տեխնացուները ընտրվածների մեջ չկան։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս թիմ ընտրությունները 4 տարի առաջ կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների համեմատությամբ աչքի ընկան ավելի ցածր մասնակցությամբ։ Այս ընտրություններում ընդդիմությունը բազմաթիվ խախտումների մասին բարձրաձայնեց կրկին, անձնագրերում քվեարկելու փաստ արձանագրող թանակների շուտ ցնդելու մասին, ընտրակաշարքների, վարչական լծակների, գիրառման և կուտակումների։ Ինչպես են գնահատում թիմ ընտրությունները Բարգավաճ Հայաստանի և հանրապետականի ներկայացուցիչները, կուսակցություններ, որոնց ներկայացուցիչներն են հենց գիրակշիռ մեծամասնությամբ համալրել համայնքի ղեկավարների և ավականիների պաշտոնները, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս շաբաթ կայացած ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում անդրադարձավ սեպտեմբերի 9-ին տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, նշելով, որ դրանք անցել են կազմակերպված առանց լուրջ միջադեպերի մրցակցային պայմաններում, մեջբերում եմ 9 համայնքներում եղել են վերահաշվարկման պահանջով բողոքարկումներ, տեղի է ունեցել վերահաշվարկ և որևէ շեղում չի հայտնաբերվել։ Ընդ որում ստուգվել են նաև ներկայացված այն մարդկանց ցուցակները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայում են, բայց չգիտես ինչու, իբր մասնակցել են քվեարկությանը, այդպիսի գետ մեկ դեպք չի հայտնաբերվել։ Իրոք անցկացված ընտրությունների վերաբերյալ գնահատականներն այչափ միանշանակ դրական են։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ խմբակցության падգամավոր Սուքիաս Ավետիսյանի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության падգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի հետ։ Պարոն Ուրիխանյան, նախ վերահաշվարկների մասին։ ՀՀԿ-ն ընտրախախտումների մասին էր հայտարարել Մասիսում եւ ընտրությունների արդյունքները վերահաշվարկելու պահանջով դիմել կենտրոնական ընտրական հանաժողովին։ Ահա ավարտվեցին Մասիսի 9 տեղամասերում սեպտեմբերի 12-ին ավարտվեցին եւ արդյունքը փոփոխություններ չկրեց։ Ավելին, անգամ 16-ով նվազեցին հենց ձեր թեկնածուի Կարապետ Օհանյանի ձայները։ Ըստ այդմ, արդյոք այսքան մաքուր ընտրություններ են կամ անթերի, ինչպիսին հայտարարվում է գոնե իշխանության մակարդակով։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները այս փուլում ևս, եւ ես իրավունք ունեմ դրա մասին խոսելու, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանդիսացել եմ իբրև վստահված անձ քաղաքներից մեկում եւ մոտ գործել գրեթե բոլոր տեղամասեր, մասնակցել ամբողջ գործընթացին եւ այլն։ Հերթական անգամ ապացուցեցին, որ մենք ունենք լուրջ համակարգային փոփոխությունների անհրաժեշտություն։ Հերթական անգամ օքսիդանում էին թանակները։ Հերթական անգամ մենք համոզվեցինք, որ կազմակերպիչները, պատասխանատուները չեն կարողանում գիտակցել, որ այդ թանակները կարելի է ստուգել 8-ից 1, 5, 10 րոպե առաջ,
այլ ոչ թե դրանից հետո, որ կնիքները օգտագործված են։
Թանակները ցնդում էին։ Եվ շարունակեմ, հերթական անգամ մենք համոզվեցինք, որ տարբեր հանձնաժողովականներ, հանձնաժողովների նախագահներ, նույնիսկ տեսախցիկի արչեվ խոստովանելով, որ տվյալ օրենքը արգելում է այսինչ գործողություն, այդուհանդերձ հրաժարվում են ստորագրել արձանագրության տակ։ Այսինքն, ես խոսում եմ ընտրական գործընթացի բուն օրվա կազմակերպչական առումով թերությունների մասին, խախտումների մասին։ Ես դեռևս չեմ խոսում կեղծիքների մասին, որոնք որ անշուշտ քննարկման ենթակա են, ես խոսում եմ խախտումների մասին, թե ինչ ազդեցություն են ունենում այդ խախտումները ընդհանուր իրավիճակի վրա, պատկերի վրա։ Ես զրկացությունները թողնում եմ բոլոր դիտարկողներին։ Մասիսի վերաբերյալ ուզում եմ անպայման իր ուր աշխարհի հայտարարել, թեպետ եւ դրա մասին գրեթե բոլորը գիտեն, որ նվազել են ոչ միայն ՀՀԿ, այլև նաեւ ՀՀԿ տեխնացուի ձայները, ինչև է այդուհանդերձ, եթե կա խախտում, այսինքն դեպքում ոչ թե խախտում, այլ սխալ, հա, հաշվարկների մեջ, խախտում լինի, սխալ լինի, անհրաժեշտ է, այո, ճշգրտում, անհրաժեշտ է վերահաշվարկ, եւ ում օգտին էլ կամ ի վնաս ում էլ որ լինեն դրա արդյունքները։
Ճիշտն ասած, 379 համայնքներում կայացել են սեպտեմբերի 9-ին ընտրություններ, եւ եթե մենք խոսում ենք ընդհանուր համակարգային մոտեցումների կամ խախտումների մասին, ճիշտն ասած, այդ թանակների ուշ-ուշուտ ցնդվելու պատմությունը ես չեմ ուզում, մենք արդեն երկրորդ ընդրությունը կարծես թե դա փորձում են առաջնային դեր դրան տալ, որը կարծում եմ իմաստ չունի, եւ նաեւ խնդիրը հետեւյալն է, որ այս ընդրությունները ցույց տվեցին, որ ավելի пассив է եղել մասնակցությունը
զանգվում։ Ես ավելի շատ պիտի խնդրեի, որ անդրադառնային այն փաստարկներին, որ եւ ՊՀԿ ներկայացուցիչը մատնանշեց, եւ իդեպ դաշնակցության ներկայացուցիչն են, որ կարծես այս ընդրությունները խորհրդարանական ընդրությունների մանրակերտն էին, ոչ միայն այս ցնդող թանակով, այլ նաեւ վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ եւ այլ հայտնի նախանիշների
առ։ Գիտեք ինչ կա, ուրեմն ցանկացած դեպքում, ցանկացած ընտրություն, բոլորը ռեսուրսները բոլորը փորձում են օգտագործել, այսինքն վարչական ռեսուրսները օգտագործում են ում օգտին, բնական է տարբեր տեխնազուների օգտին, եւ բնական է վարչական ռեսուրս ասած ինչ է, դա մարդիկ են, որոնք աշխատում են այս կամ այն կառույցում, եւ ամեն մեկը փորձում է իր օգտակարությունը ցույց տալ իր կուսակցին։ Այսինքն, միտեղ այդ վարչական կառույցը աշխատում է մի կուսակցության համար, մեկ ուրիշտեղ մյուս կուսակցության համար, այսինքն այնպես չէ, որ վարչական ռեսուրսները բոլորը աշխատում են մի կուսակցության կամ մի անձի համար։ Եվ մասնավորապես ես օրինակ կարող եմ բերել Գյումրու օրինակը, որ այսօր էլ բոլորը փորձում են շահարգել, որ վարչական ռեսուրսները օգնել են, ասենք, ՀՀԿ-ի տեխնազուրին, ՀՀԿ-ի տեխնազուրն է փորձում է հերկել, որ իրեն ՀՀԿ-ն չի օգնել, նույնիսկ ՀՀԿ-ի իր գործընկերները չեն օգնել։ Այսինքն, ես ընդհանուր, եթե մենք վերցնում ենք, ընդհանուր ընտրությունները, այո, անցել են շատ նորմալ, եւ եթե կան առանձին խնդիրներ, որ մեր հանձնաժողովների անդամները կամ հանձնաժողովի նախագահները թերացել են, գիտեք ինչ կա, մենք ընդրական օրենսգրքում հստակ ամրագրել ենք այդ ամենը, հստակ ամրագրել ենք վստահված անձանց լիազորությունները, իրավունքները, պարտականությունները եւ ուսուցում ենք անցկացրել անձն ժողովի անդամների։ Այսինքն այսքանից հետո, եթե կան մարդիկ իրոք, որոնք նորից կամ չգիտենալով կամ գիտենալով դիտավորյալ փորձում են ինչ-որ խախտումների գնալ, ապա համապատասխան օրենսդրության սահմաններում կարծում եմ պետք է պատժվեն, որպեսզի մյուսների համար կասկածվի։
Պարոն Երխանյան, այն հանգամանքի մասին, ինչը պարոն Ավետիսյանը մատնանշեց, ցածր մասնակցությունն ընդհանրապես քվեարկությանը, ինչով է սա բացատրում, ընտրողները չեն կարևորում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը, քաղաքական տարներ փոքր թե որևէ այլ պատճառով։
Ցավոք սրտի, այո, գիտակցության մեջ պակասում է կարևորությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նկատմամբ, եւ ես ցավում եմ, անշուշտ ցավում եմ, որովհետեւ համայնքները, վարչական տարածքային տվյալ միավորները այն օղակներն են մի ամբողջ շղթայի, որը պետությունն է, որոնց որ ժանգոտած ու անորակ լինելը չի կարող բերել ընդհանուր պետության զարգացածության, աստիճանի բարձրացմանը, բարեկեցությանը, բարգավաճմանն ու առաջընթացին, եւ հարկավոր է անշուշտ անընդմեջ խոսել, մտցնել մարդկանց գիտակցության մեջ, հետեւյալը: համայնքներում, հատկապես ընտրովի մունիցիպալ իշխանության պարագայում, քաղաքացիների կենսակերպի, կենցաղի որևէ փոփոխություն կարող է լինել, դրական տեղաշարժ կարող է լինել արդյունավետ մունիցիպալ վարչարարություն կառավարում իրականացնող անձանց ի հայտ գալուն պես, եւ եթե որևէ տեղ դա բավարար չէ, ուրեմն անհրաժեշտ են փոփոխություններ, հասարանում է ընտրության իմաստը, որոշակի մի ժամկետ կառավարող, այսինքն այդ վարչարարությունն իրականացնող անձի փոփոխությունը անհրաժեշտ է դառնում այն ժամանակ, եթե կա անբավարարվածություն նրա գործունեությամբ, եւ դրան տալ քաղաքական երանգ, կուսակցությունների, ընտրությունների պես մոտեցում ցուցաբերել անշուշտ սխալ է։
Պարոն Ավետիսյան, ի՞նչ չեք կարծում, արդյոք որ այս пассив մասնակցության պատճառը գուցե ոչ այնքան այն էր, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը չի գիտակցում, այլ գուցե քաղաքացիներն են ընդհանրապես կորցրել հավատը վստահությունը ընտրական գործընթացների նկատմամբ։
Գիտեք ինչ կա, չի ասի ευրական գործընթացների նկատմամբ կորցրել են վստահությունը, օրինակ Գյումրիում շատ пассив ընդրություններ գրանցվեց, որ ես նախորդ արդեն ասել եմ եւ կանխագուշակել եմ նախորդ, ինչի համար, որտեղ երբ որ զրուցում էին քաղաքացիների հետ, շատ դեպքերում пассивությունը գրանցում են նրա համար, որ կարծես թե արդեն կա ֆավորիտ Թեկնածու, եւ ասում են միևնույնն է ինքն է լինելու, այլ ամեն մեկ իր ցայնը չի կարևորում, եւ ես պարոն Ուխանյանի հետ ես համաձայն եմ, որ այստեղ խնդիր կա, որովհետեւ այո, ցանկացած քաղաքացի ընդրական իրավունք ունեցող պետք է ինքը իր ցայնը գիտակցի, իր ցայնի կշիռը պետք է գիտի, նաև հատկապես հա մենք խնդիր ունենք համայնքներում ցանգալի կներ, որ ավելի ակտիվ լիներ մասնակցությունը, վերջնդրում են համայնքի ղեկավարին, որից 4 տարի պահանջելու են իրենց խնդիրների պատասխանը, եւ ամենակարևորը նաեւ որ այսօր ցանգացած խնդրի պատասխան առաջինը պետք է տա համայնքի ղեկավարը, որտեղ ինքն է տեղում այդ խնդիրների լուծումը տալիս։ Իհարկե այն խնդիրները, որոնք վերաբերում են մարզմեդարաններին, կառավարությանը եւ այլն, այդ խնդիրները կան, բայց առաջինը բնակիչը պահանջում է համայնքի ղեկավարից, եւ ինքը պարտավոր է գնալ ընտրության, ընտրել համայնքի ղեկավարից, որովհետեւ ինքը պահանջի եւ ինքն իր ցայնին դեր կան։
Եթե քանի Գյումրի ընտրությունների մասին խոսքը, դուք փաստորեն այստեղ միասնական թեկնածու ունեիք, ԲՀԿ-ն առաջադրել էր, ՀՀԿ-ն պաշտպանում էր, ծանոթացել եք արդյոք ընտրությունը քոնն է դիտորդական կազմակերպության զեկույցին Գյումրիի հետ կապված, թե որքան շատ են նշված խախտումները, ընդհացակարգերի հետ կապված ընտրողների կուտակումներ, չլիազորված անձանց ներկայություն, ընտրողների ցուցակներում ընտրողների անվան բացակայություն, ավտոմեքենաների կուտակումներ ընտրատեղամասերի առջև, դելի դրոշմա կնիկ, սա արդեն կոնկրետ
կուսակցություն։ Ես մի բան ասեմ, ուրեմն ես ամենևին այդ զեկույցի հետ համաձայն չեմ, ինչի համար։ Ես ինքս եղել եմ ամբողջ օրը Գյումրիում, շրջել եմ տեղամասերում, եւ նմանատիպ, այսպես ոնց որ գրում են, կուտակումներ եւ մարդկային եւ ավտոմեքենաների չի եղել, եւ ավելին հետաքրքիր բան ասեմ, մի քանի հանձնաժողովների նախագաները զրուցել եմ, ընդրացուցակները փակցված են եղել, եւ ոչ մի մարդ չի գնացել ընդրացուցակների հետ կապված նախորդ ասել, գիտեք ինչ կա, մենք ընդրացուցակում չկանք, այսինքն մի գուցե այդ օրը ինչ որ մեկը կարող է 1-2 դեպք երևի, այսօր դա դարձնել ընդանուր առարգա քննարկման, ես կարծում եմ սխալ է, որովհետև ես կներեք, ես ականատեսն եմ եղել այդ ամեն ինչի, եւ շատ հանգիստ էլ եմ ասում, նման հանգիստ ընդրություն Գյումրիում երբևիցե վերջի 16 տարի մեջ չի
ասել, որ դա չի անդրադարձել քվեարկության արդյունքներին։
Չէ, ես անկեզ եմ ասում, ես ինքս ականատեսն եմ եղել ամբողջ օրը, ամեն ինչ էլ եմ ասում, Գյումրում նման հանգիստ ընդրություն երբևիցե չի անցել։
Եվ ձեր հարցին անդրադարձ կատարելով ուզում եմ մի փոքր սրելու հետաքրքրացնել մեր հաղորդումը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր բանախոս այսօր պարոն Ավետիսյանն է, որը շուշտ հարգարժան անձնավորություն է, հայտնի իր հավասարակ շարվածությամբ և օբյեկտիվ մոտեցումներով, կարծում եմ ինքն էլ կհամաձայնվի։ Սամվել Բալասանյանը միասնական թեկնածու չէր։ Սամվել Բալասանյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջադրած կողմից առաջադրված թեկնածու էր,
որը պաշտպանում էր հանրապետական կուսակցության
դեր։ Մենք միշտ ողջունել ենք բարձր գնահատականները մեր մոտեցումների, մեր թեկնածուների հանդեպ, ինչ խոսք։
Սամվել Բալասանյան ՀՀԿ անդամ է, մենք շատ լավ գիտենք, և հանրապետության նախագահ կդել է հարմար, որ հանրապետական կուսակցությունը իչուն են այնտեղ թեկնածու, պաշտպանելու ենք Սամվել Բալասանյանի թեկնածու, որը մեր գործադիր Մարմինը նույնպես
ողջունել է։ Իդեպ, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Ոսկանյանը Ազատություն ռադիոկայանի տված հարցազրույցում հայտարարել, որ Գյումրիում ԲՀԿ-ի հաղթանակը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում առկա միակուսակցական համակարգը սկսել է զիջել իր դիրքերը։ Պարոն Ավետիսյան, կարծում եք արդյոք, որ մի քաղաքում հաղթանակը արդեն իսկ կարելի է հիմք է տալիս խոսել այդ մասին, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ ՀՀԿ-ն այս ընտրությունների ընթացքում կապարտություն է կրել, կարծես երկու ամենախոշոր քաղաքներում, Արտիկում եւ
Մեղրիում։ Չէ, Արտիկում ՀՀԿ-ն պարտություն չի կրել, կներեք, որտեղ Արտիկում հաղթել է ՀՀԿ-ական տեխնազու, էլի, այնտեղ երկու տեխնազու են երեն, երկուսն էլ ՀՀԿ-ն են ներգրավել, այո, Աբրամյան Արսենը, որ 98 թվականից ՀՀԿ-ի անդամ է։ Արտիկում էլ, այո, Պաշտպանող կուսակցության ներկայացիչը պաշտպանում է մեր այս ընդդրված
թեկնածուն, բացարձակապես այդպես չի եղել։ Հանրապետական կուսակցության համապատասխան ղեկավար Մարմինը որոշում է կայացրել սատարելու
ներառություն, ուրեմն Արտիկի հետ կապված հանրապետական կուսակցության ոչ մի մարմին որոշում չի կայացրել, այնտեղ առաջադրված են եղել երկու թեկնածուն, և ընդհանրապես ի սկզբանե հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինը որոշում կայացրել է միայն Գյումրիի և Վանաձորի
համար։ Քանի որ մեզ թույլ տվեցին բանավիճել, ես շարունակեմ, հանրապետական կուսակցության պաշտոնապես փաստաթղթերով հանձնաժողովում առաջադրվել է մեկ թեկնածու, մյուս թեկնածուն ինքնառաջադրված է։
Ճիշտ է, ճիշտ է,
և ինքնառաջադրվել է,
ճիշտ է, ինքնառաջադրված է, և հանրապետական կուսակցության անդամ է։
Կուսակցական է, այո, կուսակցության, բայց ՀՀԿ-ի թեկնածու չէր։
ՀՀԿ-ն որպես այդպիսին որոշում չի կայացրել, որ այս թեկնածուին է պաշտպանում, նման որոշում ՀՀԿ-ի ոչ մի կառույց չի կայացրել,
Արտիկին ինչպես առաջադրեց մի թեկնածուի և ոչ մյուսին։
Ասում եմ, երկուսն էլ, եթե նայում եք, երկուսն էլ ինքնաառաջադրված են,
և մեկին առաջադրել էր կուսակցությունը։
Կուսակցությունը չի առաջադրել, այդ մեկ, երկրորդը, եթե ընդանուր ենք վերցնում, 379 համայնքում, ես Վարդան Օսկանյանի խոսքերին անդրադառնամ, եթե մենք ընդրություններ են տանուր արդյունքը նայում ենք, 379 համայնքում կայացել են ընդրություններ, և 240 համայնքում հաղթել են ՀՀԿ-ի թեկնածուները։ Իհարկե, և ազգային ժողովի ընդրություններում Պաշտպանող Հայաստան կուսակցությունը Գյումրիում շատ ծայրեր հավաքեց, դա փաստ է, և որից մեկը դա չի կարողանում հերկել, այդտեղ տարբեր խնդիրներ կային, սկսած հանրապետական կուսակցության ներկայացիչների աշխատանքի հետ կապված խնդիրների, մենք շատ լավ գիտենք այդ խնդիրները, դրա համար էլ այդ խնդիրները առաջ եկան, և դրա համար էլ հարց առաջացավ այնտեղ քաղաքապետի թեկնածու ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչներին։
Ուզենա երկուսի թեկնաբանությունը լսել, մասնավորապես ընդդիմադիրների կողմից առաջադրվող այն ենթադրության հետ կապված, որ դատելով այս պատկերից տպավորություն կար, որ գոնե խոշոր քաղաքապետերի պաշտոնների կապակցությամբ ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն կարծես ինչ-որ ներքին պայմանավորվածությամբ բաշխել էին այդ պաշտոն
Դե կորեկտ չի իհարկե այդ հայտարարությունը, որովհետև ԲՀԿ-ի մասով ամենայն դեպս ես եւ իմ բոլոր գործընկերները բազմիցս խոսել ենք, ամենագլխավոր գերակա թերևս միակ վճռորոշ պայմանավորվածությունը, որը մենք ունենում ենք, պայմանավորվածությունը մեր ընտրողների հետ, և եթե այդպիսի պայմանավորվածություն չլինի, ես պատկերավոր կերպով ներկայացնում եմ համապատասխան իրավիճակը, հա, այս կամ այն ընտրատարածքում կամ համայնքում, որևէ այլ պայմանավորվածություն չի կարող դրտել մեզ առաջադրում կատարելու համար։
Չկա նման պայմանավորվածություն, հա,
չի կարող որևէ այլ պայմանավորվածություն լինել ավելի կարևոր կամ գերակա։
Պայմանը, գիտեք ինչի համար են ասում հիմա, որովհետև սպասում են, որ անպայման այս ընդրական սեպտեմբերի 9-ին կնեն լուրջ բախումներ ՀԿ և ՊԿ-ի մեջ, ընդդիմադիր շատ ուժեր դրան էին սպասում, որպեսզի դա դարձնեին հետագայի քննարկման առարկա։ Երբ որ դա չեղավ, ամեն ինչ հանգիստ է անցել, հիմա փորձում են արդեն քննարկման առարկա դարձնել, որ կա ներքին պայմանավորվածություններ
եւ
ամենայնտեղս էլ եմ ասում, ներքին որպես այդպես պայմանավոր արվայություններ չի եղե, ըստեղ հստակ մի բան է, որ մի խնդիր է եղե, որ կոնկրետ Գյումրու քաղաքապետի հարցում էլ եմ ասում, որ ՀԿ-ն որոշում է կայացրել, որ սատարելու է ՊԿ-ի տեխնազուին եւ
չի առաջացել։ Իդեպ Վարդան Մոսկանյանը նաեւ նշել էր, որ դուք այլ ընտրանք չունեիք, քան այլ կերպ արվելը, որովհետեւ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով արդեն ապացուցվել է, որ իր ընտրությունը մեծ հեղինակություն ունի եւ ում էլ որ պաշտպանային նաեւ ընտրվելու եւ ըստ այդմ նա նշել էր, որ սա ՀԿ-ի ես պիտի խնդրեմ նաև անդրադառնալ ընդդիմության մեկ այլ փաստարկի, որը հնչել է մասնավորապես խորհրդարանում ձեր գործընկերոջ Հույդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի խորհրդարանում հայտարարությունների ժամին, որը նշեց, որ այս ընտրությունների ընթացքում տեղական կառավարման մարմինները օգտագործել են բացի վարչական ռեսուրսներ, բացի այդ գրանցվել են նաև կաշառքի բաժանման դեպքեր, ինչը նույնպես ազդել է ընտրությունների արդյունքների վրա։ Արձանագրել եք արդյոք նաև ձեր կուսակցությունը նման
խախտում։ Իշխողոժի ներկայացուցիչը հիանալի պատասխան տվեց. Որոր խախտումների դեպքում խախտողները պիտի պատժվեն։ Եվ անկախ նրանից, թե ովքեր են տվյալ խախտումները, լինեն դրանք վարչական, թե քրեական իրավական հարթության մեջ, պիտի կրեն համապատասխան պատասխանատվություն։ Եվ տարատեսակ, այո, ընտրողի ազատ կամ արտահայտության վրա եղել են տարբեր ազդեցության փորձեր։ Տարբեր տեսակի, եւ ոչ միայն այդպիսի։ Բայց մի փոքր պատասխանատու մեղադրանք է կաշարքի մեջ, կաշարք տալու կամ վերցնելու մեջ եւ դրա դիմաց գործողություն կատարելու մարդուն մեղադրելը, որովհետեւ տվյալ դեպքում հատկապես պահանջում են բազմաթիվ փաստեր, ոչ միայն գումար վերցնելու, այլ նաեւ այդ գումարի դիմաց անպատասխան գործողություն անմիջապես իրականացնելու եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք ամենայն դեպս չենք անշուշտ, այո, որպիսի կեղծավորություն չանենք, պետք է խոսել, որ կան բազմաթիվ փորձեր եղել են եւ հավանաբար եւ հաջողվել են։
Այո,
բայց շատ ցավոք սրտի մենք չենք կարողացել իրականացնել, այո, ապացուցել, որպիսի պահանջենք անպատասխան պատասխանատվության ենթարկել տվյալ մարդկանց։ Եվ ես կոչ եմ անում նրանց, ովքեր որ հանդես են գալիս այդպիսի հայտարարություններով, աջակցել մեզ, տրամադրել նմանատիպ նյութեր, և խոստանում եմ բոլոր հնարավոր միջոցներով հասնել պատասխանատվության։
Պարոն Ավետարյան, արդյոք նման մեղադրանքների հասցեատերը միայն իշխող մեծամասնությունը, թե ով ունի հնարավորություն։
Նաև ով մեղադրում էր ազգային ժողովի ամբիոնից, ուրեմն բացառված չէ, որ ես տեխնազուներն էլ կամ կողմնագիստներն էլ դրանով զբաղված են։ Հարցը սա չի, հարցը ճիշտ է ասում։ Սա այն խնդիրն է, որ պետք է ապացուցվի։ Ես հիշում եմ անցած օրը լրատվամիջոցներից մեկը, մեր Շիրակի, ցույց է տալիս նկարահանած կադրեր, մարդիկ նստում են մեկ են, ասեն 4 հոգով կամ 5 հոգի հավաքված են, ու դա վերագրում է, որ այդտեղ ինչ-որ ընդրական կեղդիկներ են կամ կաշառքի բաժան։
Այդ
կադրերը չկան, այդ կադրերը նախկինում է եղել, հիմա այդ կադրերը կան, թողը համապատասխան հերոսանգերությունները տրամադրեն իրավապահ մարմիններին, որպեսզի զբաղեն։
Այո, եկեք։
Մի բա պարանոց չի կարելի անընդհատ այդ թեման ասել առանց ապացուցելու։
Եկեք, որպեսզի պաշտպանողի դերում հանգարց չերևանք, այ օգտագործենք այս առիթը եւ կոչով հանդեսանք, խնդրում ենք, ով որ ունի տեսագրություն, նույնիսկ լինի սիրողական մակարդակի, տրամադրեք եւ աջակցեք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյան եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սուքյաս Ավետիսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ուղդիրներ, տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը կարող եք նաև դիտել բանավեճի վիդեո տարբերակ արդեն տեղադրված է ազատություն.am կայքում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակենք ընտրությունների թեման։ Սեպտեմբերի 23-ին արդեն տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ են սպասվում Արագածոտնում, Գեղարքունիքում, Կոտայքում, Վայոց ձորում, Տավուշում։ Տավուշի Դիլիջան քաղաքում քաղաքապետն ընտրելու տեխնացություն են առաջադրել 3 հոգի։ Մեկական տեխնացու ունեն Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները, երրորդ տեխնացուն անկուսակցական է։ Նարե Ստեփանյանը զրուցել է քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող տեխնացուների հետ։ Լսենք նրա ռեպորտաժը Դիլիջանից։
Սեպտեմբերի 23-ին Տավուշի մարզի 54 համայնքներում, այդ թվում նաև Դիլիջանում տեղի կունենան դիմընտրություններ։ Քաղաքապետի պաշտոնի համար այստեղ առաջադրվել են 3 տեխնացուներ։ Գործով քաղաքապետ Հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված Արմեն Սանթրոսյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից առաջադրված Դիլիջանի նախկին քաղաքապետ Ժորա Սահաբալյանը և փաստաբան անկուսակցական ինքնառաջադրված Գուրգեն Հարությունյանը։ Նախկին քաղաքապետ Ժորա Սահաբալյանը մեզ հետ զրույցում նշեց առաջադրվելու իր պատճառները։
Հետագնացել է քաղաքը։ Սպորտ չունենք, մշակույթ չունենք քաղաքում, որ եղել է Դիլիջանը համար առաջի տեղը։ Քաղաքը չի վաքրվում, խմելու ջուր չկա, դժվարություններ շատ կա ժողովրդի, աշխատատերեր չկա, քաղաքապետարանը ոչ մի հարցով չի զբաղվում։
Միևնույն ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից առաջադրված տեխնացուն հատկապես շեշտեց այն, որ սա ոչ թե կուսակցությունների պայքար է, այլ անձերի։
Ես խնդիր չեմ տեսնում, մենք կոալիցիա կուսակցություն ենք եղել, այսօր Բարգավաճ Հայաստանը ժողովուրդը ընտրում է ոչ թե Բարգավաճ կամ Հայաստան, ընտրում է անձի։ Կուսակցական ընտրությունների ժամանակ ուրիշ էր, մի անձի ընտրություն է քաղաքապետի, ժողովրդին կպետք է որոշի, թե ոչ անձին ընտրի։
Հիշեցնեմ, որ նախորդ տարի Իջևանում տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից առաջադրված տեխնացուն հաղթեց Հանրապետական կուսակցության տեխնացուին։ Արմեն Սանթրոսյանը բացառեց, որ Դիլիջանում ևս նման բան կլինի, և համոզված հայտարարեց, որ ինքը վերընտրվելու է իր պաշտոնում։ Անկուսակցական Գուրգեն Հարությունյանն էլ կարծում է, որ Դիլիջանին այսօր այլ ընտրանք է պետք, իսկ ինքը բոլոր նախադրյալներն ունի ընտրվելու համար։
Դիլիջանում հրատապություն պահանջը բազմաթիվ խնդիրներ, և թե նախկին քաղաքապետը, թե գործող քաղաքապետը կարծում եմ, որ այդ խնդիրները կամ չեն կարողացել լուծել, կամ էլ նպատակ չունեն լուծել։
Թե Գուրգեն Հարությունյանը, թե Ժորա Սահաբալյանը ասում էին, որ մրցակցությունը անհավասար պայմաններում է ընթանում, քանի որ գործող քաղաքապետը վարչական ռեսուրսներ է օգտագործում։ Մինչդեռ իր մրցակիցների այս մտահոգությունը Արմեն Սանթրոսյանը որակեց որպես նախընտրական հերյուրանք։
Որպես վարչական ռեսուրս ընդհանրապես չի օգտագործում, դա բնականաբար նախընտրական հերյուրանքներ են։ Համենայն դեպս մենք ունենք նաև հիմա այս պահին տեխնասը, որը ինքը եղել է անձամբ քաղաքապետ, և միգուցե ինքը ժամանակին օգտագործել այս չգիտեմ, համենայն դեպս ես չեմ օգտագործում։
Նշեմ, որ դիլիջանցիները խուսափում էին որևէ բան ասել ընտրությունների վերաբերյալ, ոմանց համար միևնույն էր, թե ով կընտրվի, մի մասն էլ պարզապես չէր ցանկանում բարձրաձայնել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջանից։
Փոխանք Լեռնային Ղարաբաղ։ Ստեփանակերտում այսօր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախաձեռնությամբ կլոր սեղան է տեղի ունեցել Ղարաբաղի խորհրդարանական կուսակցությունների հետ։ Նման ձևաչափով հավաք առաջին անգամ է տեղի ունենում։ Հայաստանից մասնակցում են Հանրապետական, օրինաց երկիր, Բարգավաճ Հայաստան, Ժառանգություն և Դաշնակցություն կուսակցությունները։ Թե ինչ են քննարկել հավաքի մասնակիցները, կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը Ստեփանակերտից։
Հայաստանյան և Ղարաբաղյան կուսակցությունները կփորձեն ավելի սերտորեն համագործակցել, միաժամանակ խոստանալով հայաստանյան ներքաղաքական անհաշտ մթնոլորտը չտարածեն նաև Ղարաբաղում։ Ղարաբաղը զերծ կմնա այդ բացասական երևույթներից, վստահեցնում է Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Բացասական երևույթների հետ կապված մտավախություն չունենակ, մի փոքր իսկ անգամ դա չի կարող ավելացնել որևէ բացասական երևույթ Արցախում։
Երկու խորհրդարանների կուսակցությունները կարևորում են ընդհանուր արժեքային համակարգի շուրջ կոնսենսուսի գալը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հայանպաստ լուծումը, այսինքն անկախացումն ու հետագա զարգացումը, ցեղասպանության ճանաչման հիմնախնդիրները, Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության և զարգացման ապահովումը, սրանք այն հիմնական ուղղություններն են, որոնց շուրջ գոյություն ունի ընդհանուր կոնսենսուս, հայտարարում են քննարկման մասնակիցները։ Եվ չնայած Ղարաբաղյան կուսակցությունները բազմից են հայտարարել մադրիդյան սկզբունքների անընդունելության մասին, իսկ Հայաստանը իդեմս իշխող հանրապետական կուսակցության շարունակում է բանակցել մադրիդյան սկզբունքների շուրջ, անհասկանալի է մնում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ընդհանուր կոնսենսուսի գալու հարցը։ Կոնկրետ այդ հարցը Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավար Աշոտ Ղուլյանի խոսքերով այսօր չքննարկվեց, սակայն մյուս բոլոր հարցերը, որոնք քննարկվել են այսօր և ընդհանրապես, միշտ էլ եղել են փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում։
Կոնկրետ Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված, կարծում եմ, որ երբեք նման դեպքեր չի եղել, որ Հայաստանի քաղաքական ուժերը բոլորովին, այլ բան են ասել բոլորը միասին Ղարաբաղի քաղաքական ուժերը բոլորովին, ուրիշ բան են ասել, մենք միշտ էլ հարգել ենք մեկը մյուսի տեսակետները և փորձել ենք մեկս մյուսին նաև խորհուրդներով, մեր առաջարկությունները որոշակի մեսիջներ նաև հաղորդել, և ես կարծում եմ, որ մինչև այս պահը բարեբախտաբար մենք որևէ լուրջ հակադրություն չենք ունեցել այդ քաղաքական տեսակետները իրար բախելու կամ իրար հետ հակազդեցության մեջ մտցնելու իմաստով։
Իդեպ այսօրվա քննարկումներին Հայազգային կոնգրեսը չմասնակցեց, թե ինչու՝ միջոցառման կազմակերպիչ ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչ Արտակ Զաքարյանը խորհուրդ տվեց պարզել հենց հակից, նրա խոսքերով հրավերը եղել է, սակայն այն մերժվել է։ Տեղեկացնեմ նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական կուսակցությունների ներկայացուցիչները ավելի ուշ հանդես կգան հայտարարությամբ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Երեք հայտնի դարձավ, որ սեպտեմբերի 6-ին Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատական ակտերի կատարման ծառայությունը կատարման է տրամադրել կատարողական թերթ։ Վարդան Այվազյանի հանդեպ Hokut Global Gold Mining SP-ի պետք է գանձվի շուրջ 38 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ըստ վճռում եղած նյութերի 2006 թվականին ընկերության դուստր ընկերություններից մեկը, որը Հանքավանի հանքավայրի լիցենզառուն է, ենթարկվել էր կոռումպացված և ոչ պարտաճանաչ պահանջների Հայաստանի բնապահպանության նախկին նախարար Վարդան Այվազյանի կողմից։ Global Gold Mining-ը տեղեկացրել էր այդ իրավիճակի մասին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների համապատասխան մարմիններին։ Արդյունքում ընկերությունը Հայաստանի բնապահպանության նախարար Վարդան Այվազյանի պատճառով կորցրել էր Հանքավանի հանքավայրի նկատմամբ հսկողությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Երեք հակի համար պատմական օրեր։ Մեկ տարի առաջ Տեր Պետրոսյանի հրապարակած քաղաքագիտական վերլուծությունից հետո երեք վերջապես կոնգրեսին հաջողվեց ըմբոշխնել Բարգավաճ Հայաստանի իրեն մերձենալու այդքան երազած պահը։ Ճիշտ է, Գարնանը միասնական շտաբի շրջանակներում այս ուժերը դաշնակցության հետ մեկտեղ մեկ ամիս համագործակցել էին, բայց որ կգար օրը և տեղի կունենար ՀԱԿ, ԲՀԿ, ՏԵՏ, ԱՏԵՏ շփում, այս մեկը կոնգրեսը չէր պատկերացնում։ Ի պաշտպանություն ազատազրկված երիտ ակտիվիստների գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց մինչև երեք իրականացվող ուրբաթորյա բողոքի ակցիաների հանդեպ, ինչպես հայտնի է, ԲՀԿ-ն անտարբեր էր, որևէ ձևով չէր արձագանքում, իսկ երեք բարգավաճը որոշեց իր ներկայացուցչին գործուղել դատախազության շենքի մոտ, ուր ՀԱԿ-ը հերթական ակցիան էր կազմակերպել։ Հրապարակի մեկնաբանագրում է. Հայազգային կոնգրեսի համագերները ուշի-ուշով սպասում են սեպտեմբերի 21-ին, ակնկալելով, որ հենց այդ օրը ՀԱԿ-ը ներքաղաքական կյանքում որոշակի հստակություն կմտցնի, նախագահական ընտրություններում իր մասնակցության մասին հստակ հայտարարություն անելով։ Չէ՞ որ 2007-ի հենց այդ օրը, սեպտեմբերի 21-ին, Տեր Պետրոսյանը ազդարարեց իր վերադարձի մասին, միայն թե այն ժամանակ քաղաքական իրավիճակն էր այլ, նրա կողքին էին բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր այլևս հայտնի պատճառներով ՀԱԿ-ում չեն։ 5 տարի անց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փաստորեն նույն խնդրի առաջ է կանգնած, և ի տարբերություն հնգամյա վաղեմության, ասում են, այսօր դեռևս որոշում չունի։ Որոշման բացակայության մասին է վկայում սեպտեմբերին նախատեսված հանրահավաքի ձգձգումը, ինչի մասին ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել է կոնգրեսի վերջին հանրահավաքի ժամանակ. չկա որոշում, չկա ասելիք, հետևաբար հանրահավաք անելու անհրաժեշտություն ևս։ 168 ժամի հետ զրույցում քաղաքագետ Մայք Հովանեսյանը ասում է. ԲՀԿ-ն մանևրելով երկու դաշտերի միջև փորձում է պահպանել ձայների այն պաշարը, որը ստացել է ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքում, ինչը կարծում եմ բարդ խնդիր է։ Այս պատճառով բարգավաճի համար կարևոր է ընդդիմադիր էլեկտորատի կողմից ստացած ձայների պահպանությունը։ ԲՀԿ-ն հանդես է գալիս այլ ընտրանքային տարազով, որ համագործակցի նաև ընդդիմության հետ։ ԲՀԿ-ի համար ընդդիմության հետ տարվող խաղը ինքնանպատակ չէ։ Նրանք ցանկանում են ընդդիմությանը որպես գործիք բանեցնելով ճնշում գործադրել ՀՀԿ-ի վրա Հայաստանի նախագահից օգուտներ պոկելու նպատակով, ինչպես արեցին դա թիմ ընտրություններում։ ԲՀԿ-ն հակին օգտագործում է որպես լծակ ՀՀԿ-ից ու Սերժ Սարգսյանից օգուտներ քաղելու համար։ Հմայք Հովանեսյանը նաև հայտարարել է, թե ԲՀԿ-ի գերնպատակը վարչապետի պաշտոնին տիրանալն է, ինչը կուսակցությունը չի էլ թաքցնում։ Ժամանակ թերթի այն հարցին, թե հանրապետականները չեն դադարում հայտարարել, որ ԲՀԿ-ն չի կարող հավակնություններ ունենալ վարչապետի պաշտոնի հարցում, և ուստի ԲՀԿ-ն պատրաստ է հրաժարվել իր հավակնություններից, ԲՀԿ-ի մամլոխոսնակ Տիգրան Օրիխանյանը պատասխանել է. Որևէ քաղաքական ուժի երբևէ ոչ ոք իրավասու չի զրկել հավակնություններից, և տրամաբանություն չեմ տեսնում նման հայտարարությունների մեջ։ Թերթի հարցին ԲՀԿ-ն շարունակելու է պնդել վարչապետի փոփոխության պահանջը, ԲՀԿ-ի խոսնակը ասել է. ԲՀԿ-ն արտահայտվել է և շարունակելու է արտահայտվել նույն կերպ։ Նա հավելել է նաև, որ ԲՀԿ-ն պատրաստակամ է ստանձնելու կամ ամբողջական կամ մասնակի կառավարում և մտնելու պատասխանատվության տակ, եթե դրա համար կա ժողովրդական աջակցության անհրաժեշտ չափաբաժին։
Այժմ խոսափողը փոխանցենք ձեզ, հարգելի ուղդիներ։ Յուրաքանչյուր շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանը ամփոփում է Երևանյան գրասենյակ կստացած հեռախոսազանգերը։ Զանգահարեք աշխատանքային ժամերին 54:40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը երկրում կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ինչն է հուզելու հետաքրքրել մեր ուղդիներին այս շաբաթ, ամփոփում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ասկայան ժողովում տեղի ունեցող քննարկումներ, սոցիալական խնդիրներ ու այլ հարցեր, որոնց շուրջ այս շաբաթը իրենց մտահոգությունները հայտնեցին մեր ուղդիրները։ Ասկայան ժողովի նիստում ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը ներկայացրեց падգամավորական մանդատից հրաժարականի դիմումը։ Փաստի կողքով անտարբեր չանցավ մի ուղդիր։
Նորից նույն խաղերն են խաղում՝ բուն ընդդիմության ձայները խլելու համար։ Բուն ընդդիմության ձայները խնդրում դա իշխանության զակազով է տանում։
Այս շաբաթ ասկայան ժողովում քննարկվեց նաև կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները, մասնավորապես Հայ ազգային կոնգրեսն ու Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, դեմ արտահայտվեցին կառավարության կողմից որդեգրած այս ծրագրին։ Մեզ անգահարած ուղդիրներից մեկին անհանգստանում էր, ինչպես կուտակել ցածր աշխատավարձի պայմաններում։
Թող իրենք անեն, իրենք ամենաբարձր աշխատավարձն են ստանում մեր հանրապետության մեջ։ Իրենք, դատավորները, դատախազները, օրգանի աշխատողները բոլոր, իրենք թող իրենք անեն, մնացած ժողովուրդը խերջելնի ժողովուրդը, ինչ ունի մի հատ էլ հլը կուտակի։ Ես 20,000 թոշակ եմ ստանում, ինչ ունեմ, որ կուտակի։ Հլը չի եկեմ թոշակի տարիքը, ինչ ունեմ, ինչ պիտի ներդնում այդեղ անեմ, որ հլը մի հատ էլ, որ դառնամ 63 տարեկան, մի հատ էլ հլը պիտի կուտակած ունենամ։ Դա ձևա, որ ժողովրդին սննկացնեն, իրենք հարստանան, բանկերը հարստանան։
Շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններից էր նաև հունիսի 17-ին հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժան ծեցի հետևանքով մահացած Վահե Ավետյանի դատը, որը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 13-ին։ Միտիկին մտահոգություն հայտնեց դատական ընթացքի արդար անցնելու վերաբերյալ։
Եթե այդ տղեկը նստեն են, իրանք շատ աղա, աղավարի ընդեղ ապրելու են, մինչև դուրս գան, և հետո Ռուբեն Հայրապետյանը չմտածի, որ ինքը կարա Գարեգին Չուկասյանին ինչ որ հաթաթաթա վախացնի, ամբողջ ժողովուրդը այսօր Գարեգինի թիկունքին է կանգնած, թող ինքը լավ իմանա։
Այս պահին կացնահարած ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովի Հունգարիայի կողմից Ադրբեջան էքստրադիցիայի ենթարկելու, այնուհետև Ադրբեջանի նախագահի կողմից մարդասպանին ազատ արձակելու հետևանքով Հայաստանում տարբեր հայտնի մարդկանց կողմից հայտարարությունները քննարկման առիթ են դարձել Ազատություն ռադիոկայան զանգած ուղդիրների համար։
3 օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահից մի ելույթ լսեցի, նա հայտարարեց, եթե Հունգարիան լավություն է արել Ադրբեջանին ազատել են սողուն մարդասպանին, ապա թող մեզ էլ լավություն անի ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն, չի կարելի զուգահեռ դնել այդ երկու երևույթների մեջ։
Արտգործնախարարի մասին, մենք այսօր արտգործնախարար չունենք, մեր արտգործնախարարը ավելի շատ նման է Մագելանի, որովհետև ինքը իմանալով, որ Սաֆարովը պետք է դուրս գա, փոխանակ ինքը իր բոլոր լծակները օգտագործի, ինքը գնացել ինդոնեզիաներով, շրիլանկաներով, հնդկաստաներով մանա գալիս։
Այժմ խոսափողը փոխանցենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։ Հայաստանում մշակութային փառատոնները մայրաքաղաքային կյանքը հատկապես հետաքրքիր եւ աշխույժ են դարձնում։ Երևանցիները բարձր են գնահատում այս ձեռնարկները, որ շատ հաճախ կազմակերպիչների մեծ ենթուզիազմի եւ աներևակայելի ջանքերի արդյունքով են կյանքի կոչվում։ Լսենք Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Մշակութային ձեռնարկների, փառատոների, համերգների, ցուցահանդեսների առատությունը եւ ոչ միայն իհարկե աշնանային այս օրերին շատ լավ է արվեստագետների համար, գործունեության որոշակի հնարավորություններ են ստեղծում, իսկ արվեստասերների համար էլ որոշակի հնարավորություն վայելելու արվեստի բնագավառի իրենց նախընտրած ճյուղի այս կամ այն գործը։ Արվեստագետներից շատերը ասում են, որ այս կամ այն փառատոնին մասնակցության համար ամիսներով են աշխատում ու նախապատրաստվում, ասենք օրինակ բոլոր փառատոների, թե դասական երաժշտության, թե թատերական, թե ոսկե ծիրանի եւ այլ կինոփառատոների կազմակերպիչները շեշտում են, որ աշխատանքը սկսվում է փառատոնի ավարտից անմիջապես հաջորդ օրն իսկ։ Իսկ թե որքանով են այս ամենի վերջը յուրացնում հասարակական տարբեր խավերը, ապա մեր համակարգացների հետ զրույցից պարզվեց, որ շատերը, եթե անգամ չեն մասնակցում, մասնակիցը չեն դառնում մշակութային ձեռնարկների, փառատոների, համերգների, ցուցահանդեսների, ապա շատ գոհ են, որ մայրաքաղաքում նման աշխուժություն է տիրում և զարմանալիորեն ուզում են, որ այն ավելի շատ լինի, իհարկե ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև մարզերում։
Շատ ողջունելի է, որ նմանատիպ փառատոններ են կազմակերպվում, հատկապես դասական երաժշտության շրջանում, որտեղ, ասենք, Ճկնավորյանը, երբ որ դիրիժորեր այդ ժամանակ կարծես թե ազգին պահպանելու համար, ազգի ոգին պահպանելու համար այդ փառատոնները բավականին մեծ դեր են ունեցել։ Ինչու՞ չէ, նաև այսօր նման փառատոնների առկայությունը բավականին ողջունելի է։ Ավելի լավ կլիներ հաճախակի այցելուներ լինել, բայց ցավոք սրտի կոնկրետ ես չեմ կարողանում։
Զրուցակիցս նշում է, սակայն, որ վերջին տարիներին նկատելի է երիտասարդության մասնակցությունը նման ձեռնարկներին։
Ես կարծում եմ, ակտիվ են երիտասարդները եւ հաճախում են նման փառատոնների։
Կինոն են, ես կասեի, որ Ոսկե ծիրանը շատ մեծ նվաճում է մեր համար, որը շարունակվում է տարիների ընթացքում արդեն, դառնալ լավ ավանդույթ, ու շատ ողջունելի է, որ լավ երիտասարդություն ունենք, որը եւ մասնակցում է։
Կինոյն է հետաքրքրում ինձ ավելի շատ հիմա, ու ներկապայիս էս վերջի տարիներում համեմատած ահագին գոհ է մեր կինո, հայո, հայ կինոից։ Աշխուժություն տեսնում եմ, հետո դերասաների առումով ահագին առաջընթաց եմ տեսնում, դե ամեն դեպքում սերիալներն էլ, որ նայում ենք։
Սիրում եք սերիալներն
էլ։ Դե գիտեք, ոնց սիրենք, չսիրենք, համենայն դեպս ցուցադրում են ու հետաքրքիր է ամեն դեպքում նայել մարդկանց աշխատանքը, իմ կարծիքով։
Շատերը բողոքում են սերիալներից, ասում են մարդկանց ճաշակը ինչ է։
Դե այն առաջ ոնց էին նայում բրազիլիականը, թող հիմա էլ նայեն գոնե հայկականը։
Այ ինչ դեք բաց թողում տեսնում մեր արվեստի մշակույթի ազբայզում, ինչ կուզենայիք, որ ավելի շատ լիներ, ինչով լցված լիներ։
Շատ կենտրոնացված է մայրաքաղաքում, դա իրոք շատ ակնհայտ է եւ մարզային, իհարկե ցանկալի կլիներ գոնե մարզ կենտրոններում նմանատիպ ինչ որ փոքր, հա, բացօթյա համերգներ, ինչ որ ակտիվացում, կամ միգուցե տեղափոխումը տվյալ մարդկանց քաղաք լիներ անվճար կարողանային հաճախել։
Ինչու՞ եք որ այս տարի Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի։ Այդ գացողությունը դա
կոնկրետ ես չեմ զգում, անկեղծ ասած։
Եթե չհաշվենք այդ տոնակատարությունները, որ եղան, դրանից զատ առանձնապես փոփոխություն չի ասի,
որքան չոցներում դա պետք է ակնհայտ լինի, ինչ որ, չգիտեմ, ամեն դեպքում չի զգացվում։
Անշուշտ զգացվում է շնորհակալություն, որ նման կարող եմ ասել դժվարին պայմաններում հայ ազգը չի ուսացվում եւ կարողանում է եւ գրել եւ տպել բեմադրությունները, հա, թատրոններում նորանոր բեմադրություններ, ուրեմն դնել, այսինքն գրողը գրիչ ցած չի դնում բեմադրողը, հա, բեմադրիչը, նույնպես եւ քննարկում արծարծում են արդիական խնդիր թեմաները, խնդիրները, շատ կուզենայի որ մատաղ սերնդի դաստիարակության ուղղությամբ կատարվեր մեծ աշխատանք։
Այս զրուցակիցս էլ համոզված է, որ ժամանակակից հետասարությունը դեռ շատ անելիք ունի իրականում կրթվելու առումով։
Արդյոք նրանք ինտերնետից վերցնում են այն, ինչ իրեն պետք է։ Հիմա գիրքը նրանք արդյոք թերթում են։ Ես կուզենայի, որ ավելի շատ այդ հրաշք տպող գրքերը նրանք թերթեին, կարդային եւ սիրեին գրքի հոտը, ավաղ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդում է Վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղը 4-ին, 5:30 և 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն և հաճելի հանգստյան օրեր եմ մաղթում։